Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke med en mann som har frekventert spaltene I bladet Villmarksliv I flere år, og delt mange flotte og dramatiske turopplevelser med oss. Og han har vært et par ganger innom podcasten Villmarksliv på besøk også. Og I mange år har han latt turister oppleve jakt, fiske og friluftsliv I nord I Norge gjennom selskapet Trappers Farm. Og hvis vi kikker inn på TripAdvisor og ser på tilbakemeldingene der, så skriver folk ting som A Trip of a Lifetime og Amazing og andre fyndord. Så det åpenbart at mange har hatt gode opplevelser sammen med deg, Kjell Harald Myrseth.
Ja, takk skal du ha for smigrandes velkomsten.
Ja, men Trappers Farm, det skal vi for så vidt snakke litt om, men før du begynte med Trappers Farm, hvor kommer den interessen din fra friluftsliv fra?
Nei, jeg jo voksen opp I Indre Troms, I en på et gårdsbruk som der friluftslivet og jakt og fisk har vært en helt naturlig del av oppveksten og hverdagen, og vokste opp med en sporty familie som drev på med langrenn om vinteren og orientering om sommeren, og vi ble drugget ut på hestryggen ute I skogen om sommeren og drugget med på ski på vinterstid, så det var friluftsliv om vi ville det eller ikke. Og,
ja.
Ja, så vi ble sendt ut på kråkejakt med pil og bue, og var vi redde for bjørn, så fikk vi spikket et bjørnespyd, og så var det makk og feske, og makkstang og feske I Fjellforskelva om sommeren, da. Ja, det var... Ja, så ble det jo masse inspirasjon.
Kan du plassere det litt? Ja, sånn geografisk, kan du plassere området for oss?
Ja, gården ligger jo ved Fjellfraskvatnet I Balsfjord kommune I Indre Troms. Og jeg som heter, ja. Du ser det fra fjellene, så jeg som heter frimerke I skogen.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Men nå, Kjell Harald, vi hører jo på bakgrunnen støyen din at du ikke I Balsfjord. Hvor befinner du deg nå?
Ja, akkurat I øyeblikket så befinner jeg meg I min del på Kapp Verde, hvor vi har... Vi nå står på 16 grader nord, så vi har seilet, ja. Jeg og dama Miriam har seilet sørover I flere måneder og driver og gjør båten I stand for å krysse Atlanterhavet til Brasil.
Ja,
så, og det skal ja. Vi... Så det bakgrunnsstøyen du hører, det nok fra kaféen her, det med litt musikk der, lån internett.
Ja, og så, men det skal vi snakke mer om da, men vi kan hoppe tilbake til Balsfjord også, eller Nord-Norge I hvert fall. Og det ble jo til at du laget din egen arbeidsplass I da Trappers Farm. Kan du fortelle litt om hva du gjorde der, og hva turisterne og gjestene fikk oppleve?
Ja, det jeg drev på med I Trappers Farm, det var jo primært hundekjøring. Og da, men hovedgrunnen for at jeg startet med hundekjøring og drev på med det friluftsliv og turene, var jo bak på grunn av turisme I seg selv, det var rett og slett på grunn av mine egne interesser, så jeg spesialiserte turene som jeg tilbydde I forhold til de turene jeg selv likte å gjøre. Det gjorde at turene ble jo veldig ekte, og det ble langturer med jakt og feske underveis. Og ja, visste folk at alle kunne komme seg på langtur innover Villmarka midt på vinteren, selv om de ikke hadde erfaring, bare han fikk Men jeg fikk veiledning og omsorg underveis. Og... Blant annet så hadde jeg med en australsk dame på en tovekestur innover Dividalen. Og hun hadde aldri sett snø før, og aldri sovet ute før. Og... Men da sov vi 2 uker i snøen, og hun fikk oppleve at hun kunne, der, kunne klare det ekstreme villmarkslivet midt i mørketida i desember. Og helt til slutt, så siste dagen av turen, så tok en hund og beit av henne lillefingeren.
Oi!
Og, men allikevel så var det hennes, den beste turen hun noen gang hadde hatt, og det var det beste... Det var 10 av 10 på TripAdvisor, så det var bare et arr som ble et minne for livet.
Ja, men en 2 ukers tur med folk som er helt sånn uerfarne med norske fjell og nordnorske fjell og friluftsliv. Du var ikke redd da på en måte for at de kunne sette både seg selv og deg i fare da, på en måte?
Nei, for det første så hadde jeg veldig få turister med. Jeg hadde maks 2 stykker med på sånne langturer. Og uansett hvor kjepphøy de måtte være på da de kom, så var det en trynings med hundene, og da møste hundesparen en gang, så var de satt på plass, og etter det så hørte de på alle ordre jeg hadde, og respekterte liksom det jeg sa at de måtte gjøre, så
ja,
bedde de ta på seg ekstra dunjakke, så gjorde de det, og bedde dem gå på dass før de la seg, så gjorde de det. Så, og det jo viktige ting, små detaljer, men utrolig viktige ting.
Men du har jo tidligere i Villmarksliv skrevet en gang at Villmarka startet der jordet sluttet, altså der åken sluttet. Da. Men hva er det som gir deg den gode villmarksfølelsen?
Ja, akkurat der jo en referanse fra heimen, da, der jordet sluttet, så startet Villmarka. Villmarka jo på en kanskje litt feil begrep å bruke, men når jeg helt alene, og det dyr rundt meg, og kan sette rundt forrabålet, og bare være alene, og ikke høre lyder, annet enn naturen selv, stillheten, så får jeg villmarksfølelse. Og ikke minst er det at man kan bruke naturen, at man kan, at det, naturen er ikke bare en plass å være, men det er også en ressurs med der du kan få tak i mat, og der du kan sanke ved, og ja, når jeg må være på plass der jeg kan ha lov til å liksom, bruke naturen som min egen plass.
Men det er jo slik at selv om du har sagt ei en seilbåt, så er du jo ikke grunnrik på noen måte, og du har jo vært opptatt av tidligere at en kan, må klare seg, eller kan klare seg med lite, og at en ikke må ha alt av det nyeste utstyr for å klare seg ut i naturen. Og blant annet lagde du en sak i Villmarksliv for litt siden der du overnatta en vinternatt med relativt enkelt utstyr. Kan du fortelle litt om den, ja, kall den filosofien da?
Ja, når jeg var yngre da, så var det ikke sånn da. Da pakket jeg gjerne tyngst mulig sekk og 30 kilo sekk for en liten helgetur, og tok med meg til og med jernpanne fordi jeg mente at fisken smakte best, og den var stekt i jernpanna. Så etter hvert som jeg ble eldre, så fant jeg ut at jeg fikk nyte mye mer av livet om jeg gjorde det enkelt og hadde lite med meg, og gjorde det enkelt og greit, og det trengte ikke være nytt og lettvekt, men bare ha med seg akkurat det man trenger. Så det er jo ikke mye man trenger heller på en vintertur, for eksempel, så klarer man seg fint med en liten presenning og et tøy og enkel 3 sesonger sovepose med et pleddy, så har du jo liksom god nok sovepose for det meste, og jeg ligger lagret litt for tynt, så høgger du litt granbar og einer og legger deg på. Så ja, har du gryte og noe ekstra kle og jakk, så klarer du deg kjempelenge på tur. Så det er liksom ikke mye du trenger. Og da blir det dårlig vær i løpet av blir det kuling utover dagen, så senker du bare presenningen ned til det lite glappa, og så ja, ligger du her i et lite hit.
Ja, synes du det gir en ekstra dimensjon det at du på en måte kan klare seg med, med lite?
Ja, det, det gjør det, for vi, ja, man blir jo kanskje nærmere naturen, og vi mer likt dyrene som, som klarer seg med ingenting annet enn de står og går i. Så absolutt nærmere naturen, og så er det med når du har lite, og så setter du sykt pris på de få tingene du har da. Hvis du, så når du får fyrt opp et bål, så setter du veldig pris på at du har bål og en presenning til en levegg, og, og ja, du opplever hvor sykt godt du kan ha det, selv om forholdene er ganske hustry i utgangspunktet.
Mm. Og du har ikke så kort, eller så lang vei å snakke om litt sånn, du var jo inne på det med høsting av naturen, og du er jo veldig glad i å fiske, i hvert fall sånn som jeg har opplevd det da. Og du får jo fisk. Hva er det med fisking som du liker best? Er det på en måte denne høstingsaspektet, eller er det selve fiskingen? Naturopplevelsen?
Ja, det er begge deler, men jeg er jo oppvokst med at vi, vi fisker for mat og setter ut garn i fjellforsvattnet for å ha mat, så det er jo hovedsakelig matauken. Og så forlenger det turen, hvis man, spesielt på sommeren når det er lett å få fisk, så bruker jeg gjerne å ha med meg kanskje under halvparten av maten jeg egentlig tenker, og resten, både hundefôr og resten av maten er mat meg selv, og da har jeg vært på en månedstur med en 12 kilos sekk, der bikkja bærer 15 kilo, og ja, det vil feske den maten jeg trenger å spare sånn den ekstra, det som gjør sekken tung på langtur, og det er jo ekstra mat, for ellers er jo utstyret det samme på en helgetur som en månedstur.
Men du er også en ivrig jeger, da. Kan du fortelle litt om hva du jakter på, og kanskje litt om hvorfor du synes det er ok?
Ja, jeg jakter jo på mye av samme grunnene som at jeg fisker. Det er jo for mat underveis, men selv om jakter småvilt på en langtur, så sparer du kanskje ikke så veldig mye vekt med skudd og børs og sånt, men det er jo... Du vet hvor maten kommer fra når du jakter for din egen husholdning, og du, dyrene har det godt. Og det er for meg som er vokst opp med jakt og fiske og gårdsliv, så er det helt naturlig å jakte. Men ja, så det går nå i alt fra jakt småvilt til rev og elgjakt. Men favoritten det er, må jeg si, revjakt, men på toppen det er det harde jakta på øyen.
Hva er det kommet av da, at det er så på topp?
Nei, det er noe som er enkelt å få til jakta, så liker jeg å... Jeg er glad i å jakte rype og sånt da, men jeg liker å, når jeg først tar livet av et dyr, å ha en god middag av det, og ha mye mat. Og skyter du en hare, så har du plutselig 1,5 kilo med kjøtt, kontra en rype på noen 200-300 gram kjøtt. Så ja, og så er det, jeg synes det er sykt artig å klive opp i fjellene og ura og lete seg fram på det haren, følge sporene og finne ut hvor han har gjemt seg.
Mm. Men reven, den spiser ikke du?
Nei, reven og kråkejakt og sånn, det ser jeg på som skattene jeg betaler for å jakte småvilt.
Ja.
Så det er liksom av
forvaltning, kan vi kalle det.
Ja, vilt stell og...
Ja. Men det er jo veldig mange av de som tar jegerprøven som aldri kommer seg på jakt, men som kanskje har lyst til det nå. Har du noen tips for liksom de som sitter og enten har lyst til å ta jegerprøven eller har tatt den, for å på en måte komme i gang med jakt?
Ja, jeg tenker det... Det beste er å gjøre ting enkelt, som alt annet friluftsliv, og du trenger jo ikke mye for å jakte heller. Har du en hagle, så kan du jakte det aller meste. Du trenger ikke spesialrifle for ene tingen og spesialhagle for andre tingen. Har du hagle så kan du jakte mest, og så begynner man med det som enkelt jakte, over åtejakt på rev for eksempel, og kråkejakt som går rundt gårdene, og, eller fjellrypejakt der rypa ofte sitter i ro, så slett å drive og evaluere om du kan skyte et raskt skudd etter en rype som eller en stor fugl som flyger gjennom skogen. Begynner med den enkle jaktformen, og så når man blir bedre, og så utvider man horisonten og prøver seg på nye ting, og ja, ikke minst være med andre erfarne jegere og, som kan lære deg, ikke minst om sikkerhet og katt. Ja. For det krever en del erfaring, og i et halvt brøkdel av et sekund avgjør om du kan slenge av gårde et hagleskudd etter en fugl som letter eller ikke. Og, så det er kanskje ikke der du starter.
Men du er jo ikke så, du høres ut som du har vært i fjellet i 100 år, men du er jo bare så vidt over 30 år vel til det jeg har funnet ut, men du har så solid turerfaring. Har du liksom samlet noen sånne store øyeblikk som har brent seg fast i minnet ditt?
Ja, altså det er mange av de langturene jeg har vært på, og i den tiden jeg bodde på Svalbard, som har vært store minner fra det, men så vidt også sånne farlige situasjoner som når jeg har gått gjennom. Jeg har gått gjennom elvisen et par ganger med både hundespann og med pulk og tippet med kano og liksom styrk og sånn, men jeg tenker det som har gjort mest inntrykk allikevel, det er de små opplevelsene som bare gir sånn intens indre lykkefølelse, som når det er et sykt tungt skiføre og sykt tungt snyføre, og du kjører hundene opp gjennom lia, og hundene bare lystrer deg på hver eneste ordre, og du de gjør akkurat det du skal, og da får du en sånn der intens lykkefølelse som bare blir så stolt over hundene, og ja, det er så små ting også, ja, når du sett akkurat samme følelsen du får når du sett god og mettet med leirebålet og har nettopp et solid røde måltid, eller ja. Og så har jeg jo da har jeg noen spesielle turer som har en hytte, en hemmelig hytte langt, langt inn i Vildmarka, som jeg har kalt for Sunny Road Slott. Ja. Og det er et sånn område der jeg, hver gang jeg kommer inn i det området der, som er utrolig ulernt og ingen nærmest sett sin fot, så får jeg også en sånn lykkefølelse at det her er mitt land, liksom. Så er jo ikke det, men jeg føler at det er mitt land, og at det er bare jeg som vet om plassen her, og ja. Og hver gang jeg er der, så får jeg den der indre lykkefølelsen.
En kanskje mindre god opplevelse fikk du i januar 2018. Da var du i ferd med å avslutte et turprosjekt du kalte fra pub til pub gjennom Villmarka. Da været slo seg vrangt, og du holdt jo rett og slett på å stryke med. Akkurat den historien har du jo fortalt her på podcasten Villmarksliv tidligere, men til glede for deg som ikke har fått den med seg, så tar vi gjerne en kort versjon her.
Ja, da var jeg da på en langtur i desember i lag med en kompis som heter Lasse Kolmo fra Narvik til Alta. Og halvveis på turen da, så måtte han Lasse gi avbud på resten, og jeg fortsette alene. Og dagen før jeg skulle ankomme Alta, så ble jeg overrasket over et skikkelig uvær oppe på fjellet. Der det slo over til storm, og etter hvert opp i orkanstyrke. Og det her var et uheldig område med mye stein og veldig åpent terreng. Der det var lite snø i utgangspunktet. Men jeg fant meg en skammel og gro meg ned og tenkte jeg var berga som mange ganger før. Men det jeg ikke visste var at denne stormen skulle bli langvarig. Og stormen var så sterk at den filte all snøen vekk fra fjellet. Alle hardpakka skavlene ble filt ned litt og litt. Så til sammen så bygde jeg meg 5 smuler som efter hvert bare ble mindre og mindre, så mer som skavlene krympa og krympa. Og så, men til slutt da, så var det ikke et eneste snøkorn nærmest igjen på fjellet. Og det var bortimot to døgn siden stormen.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det startet. Men heldigvis hadde jeg da kommet til det til steget for en god stund siden da, at jeg måtte søke om hjelp og hadde utløst nødalarm. Og en hel diger redningsstasjon var satt i gang. Så etter nærmere to døgn så klarte de til slutt å karre seg opp i fjellet etter mange tappere forsøk som kom de seg opp og berget meg da.
Mm. Men det var nære på egentlig det?
Ja, det var utrolig nært og det var nok flere som trodde jeg var død og heldte på mest motet. Blant annet så begynte politiet begynte å forberede foreldrene mine på at jeg var omkom og spurte mamma hvordan de ville ha levert dødsbudskap, om de ville ha prest eller politi på døra. Så det var noen tragiske scener som utspilte seg i sivilisasjon.
Ja, det jo et bilde av deg der du jo helt innpakket i en slags iskappe nesten foran eller rundt hodet, og du jo liksom helt nedpakket i snø rett og slett når jeg finner deg.
Ja, det var så mye løssnø i lufta som bare festet seg i alt, selv om det var 15 minus, så bare alt festet seg i ansiktet, og jeg hadde sikkert 5 kilo is bare i skjegget. Så det var... Ja, men det, ja, så det var en ekstrem opplevelse som jeg helst ikke ville gjenta.
Nei, og du gjorde jo egentlig det riktige da, ved å grave det ned, men det hjalp jo åpenbart ikke det tilfellet her nå.
Ja, det gjorde jo skam på den der historien at man er man grovet ned, så er man trygg. Men jeg har aldri hørt om at man er noen som har grevde 5 snøhjuler, og alle har fucket bort til slutt. Men det er mulig hvis det vil bli hardt nok.
Men altså, i ettertid av den hendelsen, altså, har du fått kritikk for at du tar for stor risiko? Du nevnte jo at du hadde gått gjennom elvisene et par ganger og sånt. Tar du for stor risiko?
Nei, altså, i akkurat denne hendelsen, så tror jeg de folkene som har suttet seg inn i hendelsen og masse turfolk og friluftsfolk og sånn, de har jeg møtt forståelse for og de vet at hvor hardt været kan bli og men selvfølgelig det har nok av kritikk det har det vært uten at jeg har prøvd å oppsøke det, men det opplever jeg mest det fra folk som ikke har suttet seg inn i hendelsesløpet og hva som ikke har skjedd men alt friluftslivet er jo, i hvert fall på langtur og sånt, så er det jo en eneste stor sånn, risikoanalyse i alt det du gjør. Skal du krysse elvisen her, skal du greie deg ned, eller skal du gå videre? Du driver hele tiden og gjør sånne risikoanalyser. Mm. Så det er jo en risiko å være på Høgfjellet, spesielt i vinterstid. Men det er jo... Ja, nei, uansett hva du gjør, så er det en viss risiko med det å gjøre, og jeg tror ikke det er noe mer farlig å drive på med friluftsliv som jeg har gjort da, enn å kjøre bil hver dag.
Mm. Og så er det jo helt sikkert at det enkleste er å være etterpå klok.
Ja, altså, det, Det kanskje mer hvis du gjør de samme feilene to ganger, det kanskje da det går virkelig galt til slutt. Så lenge du lærer fra hver gang du gjør en feil, så ja, du krysser kanskje ikke i elv rett etter vannet og sunket i alle vannene, og da det luftlommer i elva, og da kan du tjukke i plast når du går over den, da. Ja, sånne ting, du gjør det ikke to ganger, liksom.
Vi hører jo fortsatt at det kafestemning bak deg der, og grunnen til det jo at du i, altså våren 21 var det vel, da tok du et dramatisk valg. Du solgte det meste av det du eide, og det inkluderte jo 17 grønlandshunder, og vi vet jo alle at du veldig glad i hunder. Og så kjøpte du seilbåten Snøspurven. Kan du fortelle litt om liksom, hva som førte til at du liksom, gjorde et såpass dramatisk skifte?
Ja, det var jo... At jeg hadde alle de hundene og drev på med turisme i utgangspunktet var jo av egen interesse, at turisme var jo bare en måte å tjene penger på. Så, men når jeg da, når koronaen kom og jeg satt der med masse hunder som jeg ikke kunne tilby de turene, de langturene som jeg hadde, som jeg likte å gjøre og sånt, så fikk jeg jo avsmak på turisme som jeg Jeg egentlig begynte bare å gjøre sånne små timesturer som jeg egentlig avskyr.
Mm.
Så jeg fikk jo sånn avsmak på den type turisme som jeg ble værende som da til slutt. Da vurderte jeg bare om jeg skulle selge under disse ting og bare flytte til fjells, eller bare være på fjellet. Men, eller om jeg så den der nye drømmen, seiledrømmen, begynte å komme frem og der jeg drømte om å skaffe meg en seilbåt og oppleve friluftslivet med helt andre nye dimensjoner og kunne jakte og fiske fra en seilbåt og bare være helt fri fra alt. Og så endte jeg med å selge alle hundene som var 25 på det tidspunktet. Og,
ok, 25.
Ja, ja og det var mitt beste valg i livet, men også mitt dårligste valg. For ja, jeg fikk jo en helt enorm nye muligheter til å oppleve verden og friluftslivet fra båt. Men samtidig så har jeg slett i nesten med dårlig samvittighet etter å ha solgt hundene. Det gikk nok en dag at jeg ikke savner dem. Og noe jeg er sikker på, så er det at når jeg en gang er ferdig med seiling, så skal jeg ha hundene igjen. Men altså, spesielt når jeg er dårlig samvittighet for å... For å ha selt og gitt bort beste vennene mine, det er noe som gjør fremdeles ondt liksom, to år etter selte. Mm.
Men du hadde jo ikke, du var jo ingen seiler liksom, før du kjøpte denne båten, så du kjøpte jo en seilbåt uten å kunne seile. Det var jo litt sånn tøft valg da.
Ja, kanskje, men seilingen... I seg selv det er jo veldig enkelt og praktisk og logisk, og det handler jo bare om å være løsningsorientert og så lære seg å respektere været på havet og ja, vette hvor mye seilføring du skal ha i dårlig vær og alltid ha reserveløsninger. Så jeg trekker veldig mye sånn lærdom fra fjellet og hvordan måten jeg tenker på fjellet til måten jeg tenker på havet. Så...
Mm.
Ja, så det høres kanskje ut med et veldig stort steg, men for meg så var det største steget, det var liksom tankegangen er det samme, men selvfølgelig alt omgivelsene er forskjellige på mulighetene.
Mm. Ja, vi kan jo drive litt reklame, for du var jo inne her for ikke så lenge siden og snakket om denne turen din rundt Svalbard, så den er jo verdt å lytte til. Men nå er du ute på de sju hav, og du får jo oppleve noe helt annet natur enn det vi har i Norge. Da. Har du sett noen sånn forskjell på hvordan vi bruker naturen i Norge versus kan si, utlandet? Da?
Ja, absolutt. Altså, det hovedskjellen er jo kanskje at i Norge, så akkurat som du sier, hvordan vi bruker naturen i Norge, bruker vi jo faktisk naturen. Mens i utlandet her, så er naturen mest til å se på. Tenker jeg, og gå langs stien. I Norge så kan du jo nærmest gjøre hva du vil i skogen, og kan gå ut for stien og høste av av bær og vilt og fiske og ja. Og så jo nærmest alt man, I hvert fall nedover Europa og nedover Afrika der jeg var foreløpig på denne turen, så det jo alt jo berørt da.
Mm.
Og den allemannsretten eksisterer jo ikke på samme måte som i Norge. Så hvis du slår opp et telt I en avsidesplass her, så kan du jo likevel våkne opp på morgenen at noen sparker teltet og vil ha det vekk.
Ja. Så. Hva med dyreliv da? Har du liksom gjort noen nye erfaringer når du har dratt vekk fra Norge?
Ja, altså selvfølgelig det jo ikke, det ikke like mye vilt dyreliv nedover Europa og I de delene av verden som jeg foreløpig har vært I, men det kanskje hovedsakelig det kanskje med feske og sånn, det utrolig mye fisk I Norge, og når du kommer nedover Europa så blir det både mindre og mindre fisk og både I størrelse og antall. Mm. Men nå når vi har kommet ned til den Kapp Verde og nedover Afrika her, så begynner fisket å ta seg opp igjen da. For vi har fått noen ja. Fine eksemplarer av Mai Mai som utrolig god matfisk og utrolig artig å fiske så
mm.
det litt artig ja. Men så også det jo ting som her nede som ikke jeg vant med helt at her det jo haj I vattnet og det hjelper ikke ja. Meg som ikke så glad I å bade I utgangspunktet og ja, så det jo slanger og sånt på land da. Og det jo heller ikke noe jeg vant til som så det gjenstår å få noen å lære seg litt om sånt da så har jeg jo, men så har jeg jo også opplevd det, når selv om naturen for så vidt ganske berørt og utforsker den, så det jo havet og under havoverflaten jo helt, en helt ny verden som mye mindre rørt så jeg har jo begynt med litt sånn fridukking her og sånt som helt ja. Fantastisk ny verden for meg så jeg opplever liksom en helt ny verden bare liksom rett på andre siden av vannskorpa
ja. Men det noe du nå har du jo palmesus og sol varme og sol dagen lang det noe du savner fra Norge?
Ja, det absolutt. Akkurat nå så får jeg jo sendt bilder hjemmefra med snøstorm og snøkov og hundkjøring og sånt. Og jeg må si at jeg savner Norge og snø og vinter og hunder og jakt og fiske hver dag. Det gjør jeg. Men så vet jeg jo at jeg på vei til andre plasser I verden der det som også litt lik Norge med fjell og natur og det jo fantastisk å være her nede I sør også med å ha badebasseng rett ut for båten og med 25 varmegrader I vannet. Så jeg nyter noe, men jeg vet at det er ikke her jeg hører hjemme, I det kalde nord.
Men kan ikke du bare ta en liten sånn recap av denne her reiseruta di, hvor du liksom fra du kjøpte snøspurven og hva du har gjort?
Ja, det kan jeg si første året at jeg kjøpte snøspurven til å jakte og feske langs norske kysten I ett år, og spesielt mest oppe I nord, I Troms og Finnmark og nord I Nordland. Så etter et års tid da, så flyttet I damen og Miriam etter også. Og vi pusset båten, og så seilet vi opp til Svalbard nå I sommer. Og sist sommer, og seilet rundt hele øygruppa da også. Og nå har vi jo seilet sørover og på vei mot... Ja, vi har kommet oss til Kapp Verde og på vei over Atlanteren om en vekk eller to.
Mm. Hva som målet med turen da?
Målet for turen, turen målet I seg selv. Men jeg må si at jeg gleder meg til jeg kommer til Argentina og Chile, og spesielt da Patagonia.
Ja.
Som når jeg kommer til när jag kom till Argentina så sör I Argentina så har jag lust att ta en lång tur, ordentlig lång tur på någon månad in över Andesfjällen och verkligen uppleva det de platsen där. Och om vi kommer på Kilsida I Patagonien där så är ju natur det är ju faktiskt inte så ulik Norge och det är ett område jag gläder mig fantastiskt mycket till och med vi kan få mycket av samma upplevelse som på Svalbard och Norge generellt ja. Så vidare att det så hoppar jag segla upp till Alaska för båten synker.
Tänker du att det ska bli lite som en jordomsegling till slut eller?
Ja eller jordomsegling är inte ett mål I sig själv så men vi ser lite I områden som är intressant och så så länge det är artigt så fortsätter vi nog bara så får vi se hur vi ändrar men ja. Men jag har inte sån super kämpestor intresse för de varma ströken jag tilltrekkes mer mot norr och söder I världen.
Mm. Men du är uppenbart inte så väldigt upptatt av att sanka pensionspoäng och en dag så ska du kanske då som vi är inne på pensionera eller sälja snöspurven och så gå I land. Har du liksom börjat att tänka på vad ditt nästa äventyr ska vara?
Nej, alltså, jag har ju en dröm om att starta upp om att skaffa en sån trappers farm igen och jag kan ha en bas I Norge där jag ja, tränar upp hundarna och förbereder nya långturer. Det är ju liksom den stora drömmen. Och så ja, så får vi se, men jag har ju lust att när jag då får det här ideallivet en gång fram så har jag lust att bruka det verkligen till att få skickligt goda hundar till att göra syke kule långa turer I Arktis men så har jag också förankring I hemplatsen en grund att komma tillbaka och leva gårdslivet och hösta från naturen och bry sig om närområdet I norr. Så ja, så hvis jeg da en eller annen dag kunne gå fra å skrive artikler til å skrive bøker og heller litt foredrag i stedet for all den artikkelskrivingen, så hadde jeg levd ideallivet med.
Det jo sikkert mange som tenker at det høres ut som et veldig sånn forlokkende liv og har lyst til å prøve selv, men så en jo på en måte gjerne fastbunden med både jobb og gjeld. Har du noen tips til deg som har lyst til å liksom, tenke å leve et litt sånn fritt liv?
Nei, tips. Man må ikke tenke så mye på hva folk andre skulle mene og være så opptatt av å skaffe seg penger før man gjør noe. Jeg har nesten aldri på mine turer lagret meg opp masse penger for å så færre på tur. Hvis jeg hade valget mellan att vara en månad jobb och en månad välutstyrd på tur så har jag eller valt 2 månader på en tur med gammalt men gott välutbytt utstyr.
Mm.
Så ja, bara om man är på tur och man brukar ju inte mycket pengar och ja, man måste kasta liksom samhällsnormen lite bort och inte och heller bli som kan det inre stämmen din anbefaller dig att göra och inte ha någon ja inte lägga dig någon regler bara gör följa strömmen din egen ström
ja det är ett gott råd för dig som tör det då tror jag vi bara säger tack för praten jag Kjell Harald
ja tack så mycket för det här.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.